og skjeller ut sin mann etter noter. Og det aserbajdsjansk musikk som har vært hovedtema I på konserten I Kork I dag. Med kammerkonsert fra Store Studio med Narain Mosaiva Folgerø og aserbajdsjansk musikk fra flere komponister. Gå inn I appen NRK Radio og få det med deg om du ikke allerede har hørt det. Jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for I dag I på konsert med Kork.
Her NRK Dagsnytt klokken 19. Det israelske forsvaret IDF bekrefter å ha angrepet havnebyen Hodeida I Jemen fra luften. Angrepet skal ifølge IDF ha rammet et kraftverk og en havn som brukes til oljeimport. Et titals fly skal være brukt I angrepet. Den jemenitiske Houthi-militsen har sendt raketter mot Israel I går og I dag. Minst 24 mennesker drept og 29 såret I et israelsk angrep mot Ain Deleb I Sør-Libanon, ifølge helsedepartementet. Tallet på drepte og sårede I søndagens angrep foreløpig, heter det I meldingen, som viderebringes av nyhetsbyrået Reuters. I et annet angrep melder helsedepartementet at 21 personer meldt drept. De første valgdagsprognosene I valget I Østerrike gir seier til ytre høyrepartiet FPÖ med over 29% av stemmene. Konservative ÖVP nummer to med drøye 25%. Statsminister Karl Nehammer erkjenner at ÖVP ikke klarte å slå FPÖ. Olje- og gassfeltet Nordland 6, som ligger utenfor Røst I Lofoten, må åpnes for å ramme russisk krigsøkonomi. Det sier Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre. Norge må sørge for at EU ikke avhengig av russisk gass, sier han.
Hvis ikke vi opprettholder den fulle kapasiteten som vi har I dag, så kommer de til fortsatt å være avhengig av russisk gass. Og det her gir svære inntekter til den russiske krigsøkonomien, og det gjør at hele Europa og vi selv også blir sårbare for Russland.
Høyre gambler med matfare og matfatet vårt, mener Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.
Dette jo et av de mest verdifulle områdene, ikke bare I norsk sammenheng, men I verdens sammenheng for veldig mange fiskearter og kanskje særlig torsken. I tillegg så verdens største kaldtvannskorallrev på røst. Altså, vi gambler med ekstremt verdifull natur.
Det har gått et jordas I Verdal I ettermiddag, ned mot Vistviksveien og Leksdalsvannet. Politiets innsatsleder Torstein Hansen opplyser til Trønderavisa at raset rundt 100 meter bredt og 100 meter langt. En del av Vistviksveien stengt. To personer I en gård på nedsiden av raset evakuert, inntil en geotekniker har vurdert videre rasfare. Og hovedstadsoppgjøret mellom AIK og Hammarby I svensk fotball måtte settes på pause som følge av brann på tribunen I ettermiddag. Etter 67 minutter oppstod det bråk på tribunen og banen. Dommeren avbrøt kampen og sendte spillerne I garderoben. Kampen endte 1-0 til AIK. NRK Dagsnytt, Otto Haug.
Dette musikk av den amerikanske komponisten og fiolinisten Jesse Montgomery, som I 2023 ble kåret til årets artist av det amerikanske klassiske musikkmagasinet Musical America. I tre år så har Montgomery vært huskomponist for Chicago Symfoniorkester, og tidligere I år så vant hun Grammy I samtidsmusikkklassen for beste nye komposisjon. Nettopp for dette stykket vi hører her, Rounds. Jesse Montgomery har på kort tid blitt svært ettertraktet av ensembler og festivaler, og denne uka så gjestet hun Kamfest, altså Trondheim Kammermusikkfestival, og det som festivalkomponist. Hardingfelespiller Erlend Apneseth og komponist Ørjan Matre, de møtes i et ukjent landskap. Deres Terra Incognita ble urframført under Ultima-festivalen for kort tid siden. Et annet samarbeid på tvers av sjanger har resultert i plata Who We Are, hvor jazz-saksofonist og komponist Marius Nese og pianisten Leif Ove Ansnes forenes. Du lytter til Spillerom. Mitt navn er Kristin Kverndokk. Aller først mer musikk av Jesse Montgomery. Utdrag her altså fra Rounds for klaver og strykere med den amerikanske pianisten Abadajin Pratt og kammerorkestret A Far Cry. Utdrag altså fra Rounds av den amerikanske komponisten Jesse Montgomery, som hun fikk en Grammy for i år, for beste nye komposisjon. Pianisten Abadajin Pratt og kammerorkestret A Far Cry var det som spilte her, og Montgomery, hun har altså vært festivalkomponist for Kamfest, eller Trondheim Kammusikkfestival, som det offisielt heter, denne uka. Jesse Montgomery er etterspurt. Hun har mye å gjøre, noe som også vår reporter Kari Stenhjem erfarte da hun var så heldig å få en prat med den travle komponisten i Trondheim.
I understand you have been composing all night.
Yes, I stayed up last night working on the Det er trygt å si at Jesse Montgomery er en travel kvinne. Hun er en etterspurt komponist. Verkene hennes blir spilt i store deler av verden, og hun har mange bestillinger. I tillegg underviser hun, hun opptrer, og hun besøker festivaler. Jeg treffer Jesse Montgomery 10:00 på formiddagen, der hun sittet oppe til langt på natt for å bli ferdig med et prosjekt. Og om kvelden er det helaftens konsert med flere av hennes mest kjente verker, men det er slik hun har valgt å leve.
Oftentimes I find myself in a situation like this where I am very much have to be present for my performing and also in the shadows I'm trying to finish a project.
Jesse Montgomery vokste opp i et kreativt hjem i Nedre Manhattan. Moren var dramatiker, faren er med til Trondheim. Han er komponist og jazzmusiker, og Jesse tok timer i klassisk fiolin på musikkskolen etter skoletid. Men på ettermiddagen og om kveldene så var hun med venner, og da hadde New York helt annen musikk å by på.
And then I was a teenager, so I was also hanging out and going to parties with my friends and listening to, you know, the 90s hip-hop and techno music and drum and bass music and going out dancing and partying and stuff like that. So there was a lot of, you know, it was a very, like, eclectic experience.
Allerede som 12-13-åring begynte Jesse å komponere. Det var fiolinlæreren som oppdaget talentet da de holdt på med improvisasjon i timene. Og musikken fra ungdomstiden i New York og de amerikanske røttene er med, men det er vanskelig å sette Jesse Montgomery i bås.
My music is it's based in classical form, which is my foundation of my study in music, and then influenced by my experiences in music, which range from performing in free jazz, open improvisation ensembles, theater, and pop, playing alongside some pop artists.
Den klassiske musikkhistorien er dominert av hvite mannlige komponister. Og når jeg sier til Jesse Montgomery at hun som svart kvinne bryter barrierer innenfor sitt felt, akkurat som den 20 år eldre Kamala Harris,
how do you like that comparison?
Well, I don't mind being compared to Kamala Harris. That's fine. she, you know, we're hoping for the best there. Yeah, certainly, you know, growing up in the United States, there's fundamentally something that Black people in America share, which is a, you know, it's a sense of responsibility and a sense of a sense of wanting to tell the story.
Svarte som vokser opp i Amerika har noe som de deler og som de har et visst ansvar for å fortelle fra sitt ståsted, sier Jesse. Men musikken har ingen kjønnsidentitet.
Music has no gender. I'll say it again. Yeah, I mean, people hardly have gender. I mean, you know, music is like air. It's for everyone. It's not a defined except, you know, style. It gets complicated. Style, culture, all of these things are imbued in music, but I think it's extremely difficult to define whether something is a note is male or female. I would never dare to say that.
Kollega Kari Stenhjem hadde møtt festivalkomponisten under Kamfest i Trondheim denne uka, amerikanske Jesse Montgomery. Og vi fikk høre utdrag fra stykkene Starburst og Banner. Fra Trondheim og Kampfest til Oslo og Ultimafestivalen. Her hører vi komponist og hardingfele spiller Erlend Apneset, perkusjonist Øyvind Hegg Lunde og gitarist Stefan Meidel. Disse utgjør Erlend Apneset trio, og de spiller sammen med Bit 20 ensemble under ledelse av Trond Madsen. Og det i verket Terra Incognita, som ble urframført på Riksscenen 20. september. Og det Erlend Apneset og komponist Ørjan Matre som sammen står bak Terra Incognita, hvor utgangspunktet deres et gammelt arkivopptak av sangen «Alt forvandles skal til støv». Etter det jeg har funnet ut, Ola Vanberg fra Olden, og i Terra Incognita møtes norsk folkemusikk med hardingfela til Apneset, elektronika og improvisasjon sammen med Matres skrevne musikk. Jeg traff de to opphavsmennene bak verket Terra Incognita, Erlend Apneset og Ørjan Matre, mellom generalprøve og konsert på Riksscenen i Oslo. Erlend Apneset, han altså hardingfelespiller og komponist, og han har gjort mange samarbeidsprosjekter i flere sjangre. Han har skrevet både for film og scene, blant annet, og vunnet flere priser. Sammen med sin trio, Erlend Apneset Trio, så har han blitt nominert til Spellemannprisen flere ganger, og i 2019 så vant han med albumet Salika Molika, som samme år også ble nominert til Nordisk Råds musikkpris. Komponist Ørjan Matre, han har skrevet mye orkestermusikk. Han har fått bestillinger fra omtrent alle de store norske orkesterne, og for 10 år siden så var han Oslo Filharmoniens profilkomponist. Han har skrevet også en del kammermusikk og musikk for kor, og han har vunnet flere priser som Spellemannprisen og Edvardprisen. Musikken hans den framføres på konserter og festivaler rundt om, både her i landet og ellers i Europa og USA. Terra Incognita ble altså urframført under Ultima med Erling Apneset Trio, som Erlend Apneset selv på hardingfele, perkusjonist Øyvind Hegg Lunde og gitarist Stefan Meidel, sammen med Bit 20, ledet av Trond Madsen. Men det ikke første gangen at Ørjan Matre og Erlend Apneset samarbeider. Det startet for 5 år siden da Apneset ble spurt av Gloppen Musikkfest om han ville være solist i et nytt stykke som ennå ikke var skrevet. Og da fikk han lyst til å lage dette stykket selv, men sammen med noen andre, og valget ble da Ørjan Matre.
Jeg synes det skjer masse interessant i liksom det der skjæringspunktet mellom folkmusikk og andre sjanger om dagen, og at folkmusikere kan på en måte i større grad komponere selv nå innenfor andre sjanger enn før. Men jeg er hverken notekunnig eller sånne ting, og forutsetning for det var at jeg komponerte det sammen med Ørjan da. Jeg sendte Ørjan masse lydfiler, og så han bare laget det om til utrolig fine ting. Så det er liksom vår arbeidsmetode da.
Ja, for jeg har lyst til å høre litt om hvordan samarbeider dere i praksis?
Ja, si det. Altså, akkurat det på samarbeidet den gangen ble litt spesielt fordi at det var pandemi. Så da ble det, jeg tror ikke vi møttes en gang før vi hadde utfordring nesten. Det
tok vel 2 år da, ikke sant?
Ja, ja. Så da foregikk alt på mail og på telefon, og Erlend sendte meg noen lydklipp, og jeg sendte tilbake, han sendte noen tekster med beskrivelser av hva han tenkte seg, og jeg svarte litt tilbake igjen, og så foregikk det på den måten. Nå har vi møttes mer, jeg har reist med tog til han i Ål, og så har vi pratet og spilt ting for hverandre. Han har sendt meg lydfiler som jeg har redigert og mikset sammen til noe jeg synes er fint, og så har det vært litt sånn frem og tilbake da. Og så til syvende og sist, i og med at vi har B20 med oss, som er et fantastisk ensemble av klassiske utøvere som da gjerne vil ha noter, så har jeg gjort det, og jeg er notekyndig.
Ja. Ja. Ja, for det er jo altså både, sånn som jeg hører, altså improvisert musikk og skrevet musikk. Hvordan jobber dere dette sammen da, også med B20?
Altså, jeg har jo jobbet ganske mye med ulike typer utøvere, både folkemusikere, improvisasjonsmusikere og orkester og klassiske utøvere selvfølgelig, så det jeg tror jeg har klart å finne en slags balansegang der det er rom for at verket kan på en måte oppstå på scenen. Det må jo Erlend svare mer for hvordan det føles, men der verket er relativt åpent i noen partier og nedskrevet i noen partier. Det er ikke veldig mye improvisasjon fra de andre utøverne sin side, det er stort sett jeg som har improvisert frem hjemme da.
Men trioen er jo, altså, ja. Erlend Apneset trio er som er i stykket her da, og da har ikke vi en sånn her utpreget som solistrolle, men vi står for veldig masse som oppstår der og der da, altså fyller inn og har egne partier og ja, både syr det sammen og gjør det kanskje litt mer spontant da.
Jeg har bevisst skrevet partier på ensemble der jeg tenker at her mangler det noe, jeg vet ikke hva det er som mangler, men det mangler noe, og det er på en måte et slags rom så de kan trening å fylle med det de har lyst til.
Du, Ørjan Matre, du har de siste årene brukt mer og mer folkmusikk i musikken din, også den måte, helt skrevende musikken. Hva er det som gjør at du gjør det?
Nei. Jeg vet ikke, det er jo et fantastisk materiale. Da har jeg møtt veldig mye sympatiske folkemusikere som gjerne deler av materialet sitt. Så kjenner jeg jo en eller annen slags tilknytning til det stoffet på et eller annet nivå. Det gjør jeg jo. Jeg har ofte liksom følelsen av at det er, i hvert fall tradisjonsstoffet er så sterkt at jeg kan nesten dra i det og gjøre nesten hva jeg vil med det, og stoffet i seg selv tåler det da, på et vis.
Og her bruker dere også arkivstoff. Hva er det?
Ja, det er noe som var med videre fra vårt første samarbeid, og vi brukte flere arkivopptak enn det som er med Nora. Det er en som synger en salme, eller kanskje ikke en salme, men i alle fall alt forvandles til støv. Når vi gjorde det prosjektet første gang, så var det sånn djupdykk i arkiv og hente fram det som på en måte vi følte var noe ved, eller noe som trigget oss da. Fin tekst, og det er fint sång, og det er på en måte et slags utgangspunkt for stykker. Ja, så det er liksom basisen for den gangen her.
Ja, det begynner med det, for hva gir det
extra i deras stycke?
Nej, för det första, textliga ting är ju, blir något helt annat än instrumentala ting. Så det är att du får liksom ord in i det här. Gör det ju på en måte med en gång liksom tolkbart på någon måte och sådana. Så det är väldigt fint tematiskt, syns det. Det är en syng om så.
Tror vi i utgångspunktet hade tänkt att ha flera arkivopptak denna gången också. Så äntade vi upp ett lite annat sted. Jag hade väldigt lust att ha med det vi har med här. Men jag blev väldigt glad i det upptaket.
Jag ser du brukar tre haringfiler. Du spelar ju på det samtidigt, men är det något annat speciellt stämning eller vad utgångspunkten är?
Ja, jag har ofta med mig tre på konserter, men det handlar lite om tonart där först och främst. Mm. Alltså du låser felet en tonart. Det har en fel, du kanske stämmer den om. Så det är för att inte allt ska gå i E-dur liksom. Och så är det ju spännande, jag brukar det som pizzicato-tekniker och jag brukar det samman. Det är ofta fint, du kan laga spännande klanger utav det. Så det är både i kompositionen, men det är också en verktyg för mig att ha det tillgängligt, sån improvisatoriska, så det är alla tre felen. Ja.
Elektroniken då, är det något som du har utarbetat, Örjan, eller är det samma?
På ingen måte, jag kan inte ta igen. Jag vet inte vad det heter en gång i de instrumenten. Ta en ledning.
Nej, det, men jag är faktiskt det, då måste du spöra han i trion som heter Stefan Meidel, det är han som är elektronikmästaren. Och så har vi ju IB20, jag jobbar med Torolf Tuestad som är trion sin fasta lydtekniker, så vi har liksom har nog spelat på en del med ting då. Det är surround här med som högtalare bak och förskälla, så det är dig Tora som styr det. Ja. Mm. Så Stefan driver igång med live sampling, alltså både av orkestern och av mig och sån under växta. Så ting sker.
Titeln Terra Incognita.
Ja, ukjent landskap. Jeg tror det er ukjent landskap for oss begge, og en veldig spennende plass å jobbe i. Mm. Så det er det som ligger i det for meg.
Mm. Dere skal jeg sikkert fortsette samarbeidet videre. Har du noe?
Skal vi ikke? Ja, det absolutt. Absolutt. Vi har vel ingen sånne konkrete planer.
Det er bare å ringe og bestille et eller annet.
Så noen hører på radio og liker det de hører, så får de bare...
Så kommer det.
Ja, men det er en kjempe, jeg synes det er en kjempespennende retning. Det er mye upløyd mark der i koblingen mellom norsk folkmusikk og klassisk musikk, eller folkmusikk og klassisk musikk. Det er... Vi skulle hatt masse prøvetid og fått prata ordentlig med orkestrene og dykka mer ned i det. Det hadde jeg ganske meg. Så det er masse å gjøre. Så det hadde vært kjekt å fortsette den veien.
Ja, som vi hører, komponist og hardingfellesspiller Erlend Apneseth og komponist Ørjan Matre, de vil gjerne fortsette dette samarbeidet de har hatt, som nå i september resulterte i urframføringa av deres verk Terra Incognita. Ukjent landskap. Og her møtes altså folkemusikk, arkivopptak, elektronika, improvisasjon og den skrevne musikken til Matre. Matre og Apneseth har skapt et verk som strekker seg utover en time, så her skal vi bare få et utdrag, men et større utdrag fra urframføringa på Riksscenen i Oslo under Ultima-festivalen. Framført altså av Erlend Apneseth Trio, Bit 20 og dirigent Trond Madsen. Thank you. Da sniker vi oss her i spillerom ut av det timeslange verket Terra Incognita av Erlend Apneset og Ørjan Matre. urframført på Riksscenen i Oslo under Ultima. Vi hørte Erlend Apneset trio, som Erlend Apneset på hardingfele, Stefan Meidel, gitar og elektronikk, og Øyvind Hegge Lunde, perkusjon. Torolf Tuestad, elektronikk, Bit 20 og Trond Madsen dirigerte. NRK-opptaket, det var ved Per Arnefrø og Paul Iversen, og hele verket vil sendes i NRK Klassisk senere i høst. Nå skal vi til et annet samarbeid, og det mellom to av våre ledende musikere innen jazz og klassisk, nemlig jazz-saksofonist og komponist Marius Nese og mesterpianisten Leif Ove Ansnes. Dette har resultert i plateutgivelsen Who We Are, og selv om det er store forskjeller hvordan Nese og Ansnes jobber på sine musikkfelt, altså jazz og klassisk, så har de også i samarbeidet funnet likheter i tilnærmingen de har til musikk og i musikkforståelsen. Og de ønsker begge å kommunisere og framkalle følelser hos lytterne. De vil fortelle en musikalsk historie. Med seg på plata så har de fløytisten Ingrid Søfteland Nese. Hun er tidligere solofløytist i Stavanger Symfoniorkester, og cellisten Louisa Tuck, som er solocellist i Oslo Filharmonien. Kollega Pål Arvid Jørgensen, han møtte Marius Nese og Leif Ove Ansnes for å høre hvordan de har jobbet sammen. Og har Leif Ove Ansnes begynt å improvisere?
Nei, jeg gjør på en måte ikke det. Jeg improviserer ikke. Det som Marius skriver på en måte ut en musikk som er ja, mye jazz, men han skriver det ut for meg. Så noen ganger kan nok ting høres improvisert ut, men jeg spiller det som han har skrevet for det aller meste. Da. Så er det noen ting vi har forandret litt, og jeg har foreslått noen nye ting og sånn, men improvisasjon ligger ikke helt for meg. Men det kan godt høres ganske jazz ut.
Det er så utrolig gøy å jobbe med Leif Ove, for det er alltid en utvikling for hver eneste gang vi møtes. Og jeg føler egentlig at nå, siste tiden da, opp til den platen her, så ble det jo mye mer sånn som du sa, at vi på en måte jobbet sammen om, altså det var mye mer sånn forslag til hvor det kanskje gikk fra, og hva vil du med dette her, og jeg står der og prøver å tenke meg helt på hver eneste tone. Hvordan vil man det? Sånn?
Er han litt streng, Leif Ove?
Jeg tror vel det er litt motsatt at jeg i den klassiske tradisjonen, så er vi jo så vant med å sette komponisten på en pedestal, sant? Komponistens intensjoner er det viktigste av alt. Så når jeg jobber med komponist, sant, så vil jeg jo spørre, ja, hva tenker du der? Hvordan vil du det? Og Marius ble vel nesten litt varm i toppen av og til, og ble stilt så mange spørsmål om dette her. Så du synes vel det var deilig når jeg til og med begynte å foreslå små forandringer og sånt, og det er jo kanskje i den tradisjonen du kommer fra, så er vel det jo kanskje mye friere, sant? Så jeg for meg har det vært et sånn veldig fint sånn frirom det der, og bli vant til å jobbe litt på en litt annen måte. Jeg digger det.
Det er så deilig når man da får denne kommunikasjonen til, hva med sånn og sånn, hva, og så blir det noe, og da er jo forskjell, bare for det, nå har jeg nettopp vært på den øvingen med vennet mitt, og da forskjell der er jo at Leif Ove, i hvert fall i starten, spør jo enormt masse, og kommer med forslag, men hva har du tenkt her, hvordan vil du sånn og sånn, mens med vennet mitt så er det jo fra første gang du har vært gjennom, før du liksom gjort, jeg spiller det heller sånn her, jeg, og så gjør det noe helt annet.
Ja, det sier musikkerne dine.
Ja, jeg gidder ikke engang å prøve sånn som jeg har skrevet, sånn at det er så... Så jeg føler at det her har blitt en litt sånn det beste fra to verdener for meg, ja, på den måten.
Ja. La oss få et eksempel da, Prague's Ballet. Hvordan kom den, hvordan ble den født?
Sånn helt konkret så ble det til, jeg tror jeg hadde suttet hjemme som kompis og vi hadde hørt masse musikk, og så av den grunnen hørt masse Mozart den kveld. Og da hadde vi hørt på en Requiem, som et eller annet med den stemningen, den lyden som bare satt seg i hodet mitt, og så morgenen dagen etter så skrev jeg den låten, og det er noen av de kjappeste låtene jeg har skrevet på en måte, altså hvis du tar bare akkordene og melodien, så var det der på en måte med en gang, og så går du tilbake og begynner å komponere og arrangere og så videre, men det er også et av de stykkene som på en måte er mest fornøyd med, for det er den ja, melodien har så veldig naturlig utvikling og ja.
Best ifra det første møtet vårt når vi spilte sammen, det var at vi gjorde litt sånn rytmiske ting forskjellig. Så for eksempel hvis du har en uten å bli for faglig, hvis du har en triol, hvis du har tre toner på et slag, da, 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 så vil jo jeg ofte i min klassiske tradisjon sånn tøye litt kanskje den første og gjøre litt sånn romantisk, sånn da, 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 da. Mens han i sin tradisjon, som kom fra jazzen, og liksom, ja, hvorfor gjør du det? Liksom, det skal bare være da, 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 da. Det skal bare gruva liksom helt sånn jevnt. Og det synes jeg var ganske gøy, liksom, den friksjonen som var der mellom oss da. Fordi vi kommer fra litt forskjellige, ja, forskjellig musikk, forskjellige tradisjoner.
Jeg tenker at det er veldig mange likheter også i det vi gjør. Vi tenker hele tiden bare hvordan skal man få den musikken til å låte bedre, hva er neste skritt, sant? Og til synes jeg så handler det om akkurat det samme, uansett hva sjanger du kommer fra.
Ja, hva handler det om, Marius Nesse?
Det handler jo om å fremkalle følelser hos folk, sant? Kommunisere på en eller annen måte.
Kontraster i uttrykket, sant? Ja. Altså, vi liksom, når vi snakker sammen, så er det jo, vi snakker jo veldig mye samme språk. Her må vi ha litt mer eksplosivt, sånn at det blir mer sart etterpå. Mm. Og liksom, altså, alle de type tingene da. Fortelle en historie, sant? Altså, en musikalsk historie. Mm.
Ja, det var kollega Pål Arvid Jørgensen som hadde snakket med pianist Leif Ove Hansnes og jazzsaksofonist Marius Nesse, som sammen har laget og kommet ut med nå plateutgivelsen Who We Are. Det er altså Marius Nesse som står for disse komposisjonene. Vi skal avslutte her i spilleron med siste sats av titelsporet, altså Who We Are. Evolution heter denne satsen, og det er fløyt Ingrid Søfteland Nesse som spiller her sammen med sin bror, jazz-saksofonist Marius Nesse og pianist Leif Ove Ansnes. Jeg heter Kristin Kverndokk, dette er Spillerom, og vi lar Leif Ove Ansnes også si noe om hvordan han synes det var å spille akkurat denne satsen helt til slutt. Hør også sendingene våre i appen NRK Radio når du vil.
Dette er vanskelig å spille, det må jeg gjennom meg. Jeg holder på en hel sommer med dette her for å kunne komme opp i tempo og veldig mye sånn akkordspilling og rytmisk intrikat og men det ble ganske gøy til slutt da. Og jeg synes nå når vi har gjort det siste gang så er det liksom blitt en del av kroppen. Det er rart med det, noe som er først veldig komplisert, til slutt så blir det en del av underbevisstheten, det komplekse, så kan man virkelig begynne bare å kose seg med det. Så nå synes jeg det gruver ordentlig bra på innspillingen.
NRK Dagsnytt klokken 20. Politiet har pågrepet to menn som skal ha forsøkt å ta seg inn på atomdeponiet i Himdalen i Aurskog-Høland, melder Romerikes Blad. Sjorhavn-jurist i Øst politidistrikt, Morten Lundén, forteller at to personer ble sett utenfor atomavfallsanlegget, iført handsker og finlandshette. De to forsøkte å ta seg inn i anlegget. På stedet var det også et kjøretøy uten skilter. Lundén sier til avisen at personen er siktet for å ta seg uberettiget inn på området. Et parti langt ut på høyresiden blir nå det største partiet i Østerrike etter dagens valg. Valglokalene stengte for 2 timer siden, og Frihetspartiet ser ut til å få rundt 30% av stemmene. Korrespondent Sofia Paskiewicz forteller hva det innebærer at FPÖ har fått så mange stemmer.
Mange østerrikere har fått dårligere økonomi. Også folk som jeg har snakket med forteller om høy inflasjon. Stor misnøye med den østerrikske regjeringen. Og dette protestpartiet, Frihetspartiet, har lagt skylda for den økonomiske nedgangstiden på innvandrere og på krigen i Ukraina. partilederen i Frihetspartiet kaller EUs Ursula von der Leyen for en krigshisser og sier at han sammen med Ungarns Viktor Orbán skal fikse fred mellom Ukraina og Russland, sånn at den unisone støtten som EU har gitt til Ukraina kan bli vanskelig å få til med en slik ny regjering i Østerrike.
Det israelske forsvaret IDF bekrefter å ha angrepet havnebyen Hodeida i Jemen fra luften. Angrepet skal ifølge IDF ha rammet et kraftverk og en havn som brukes til oljeimport. Et titalls fly skal være brukt i angrepet. Den jemenittiske Houthi-militsen sa i går at de hadde sendt en rakett mot den internasjonale flyplassen i Tel Aviv. Raketten ble skutt ned utenfor israelsk territorium